In the spirit of that remarkably stirring beautiful
hymn, niya lang manindot nga himno, og sa manindot nga pag-ampo ni Elder Hinckley, nagandoy ko nga mamulong nga prangka karong gabiuna mga kaigsoonan. Huwag akong gilakip ni Ana nga pagka-prangka ang young men sa Aaronic Priesthood. Kung natong isgutan ang katalagsaon sa unang pananaw ni Joseph Smith, gamay ra usahay ang atong masulti kabahin sa mahulgaon nga konfrontasyon nga miabot sa wala pa kini. Ang konfrontasyon nga gitumong sa paglaglag sa batan-on, kutob sa mahimo sa pagpugong sa pagpadayag nga moabot. Dili na kita magisgot kabahin sa kaaway o dili ko gustong magisgot pa niini. Apan ang kasinatian sa batanong si Joseph, nagpahinumdum nato kung unsay angay hinumduman sa matag tao, lakip ang mga tao nga nanambong ni karon. Numero uno, si Satanas o Lucifer o ang amahan sa mga bakak, bisan unsay itawag ninyo kaniya, tinuod gayod, sapagkat tinuod siya gayod ang representasyon sa daotan. Ang iyang motibo sa tanang paagi mo ang pagsakit kanato, og siya puno sa kapungot, og kontanaon daw makatubos nga kahayag nga naghunahuna gayod sa kamaturan. Numero dos, hangtod sa hangtod siya supak sa gugma sa Dios sa pag-ula ni Jesucristo og sa buhat sa kalinaw og sa kaluwasan. Makigbatok siya niini bisan kanusa og bisan asa kutob sa iyang mahimo. Nahibalo siya nga siya maparot og palayason sa katapusan. Apan determinado siya nga modala og daghan uban kaniya kutob sa iyang mahimo. Busa, unsa man ang ubang mga taktika sa yawa niini nga bangga kung risgo ang kinabuhing dayon. Dinhi na usab ang kasinatian sa sagradong kakahuyan may pagtulunan. Girecord ni Joseph nga sa paningkamot sa pagbatok sa umaabot nga hitabo, si Lucifer naningkamot sa ingon kahibulungan nga gahom, ibabaw kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron akong dili makasulti. Si sama sa giingon ni President Parker na ining abuntag, si Satanas dili direkta magkakutlo og kinabuhi. Usa kana kadaghang butang nga dili niya mahimo, apan maingon og ang iyang paningkamot sa pagpugong sa buhat ingon og malampuson kun mapugngan lamang niya ang mga dila sa matinudanon. Mga kaigsuonan, kun mauman kana, nangita ko karon sa mga lalaki, mga batan-on og tigulang kinsa nagunahon na gayud kabahin ini nga gubat tali sa mayog daotan sa pag-apil og sa pagtingog. Aniya kita sa gubat og sa mosunod nga pipila ka minutos gusto ko nga mahimong istasyon nga tigrikrot. Kinahanglan ba kong muham og pipila ka linya sa gitawag kitang tanan? Kahibalo ba mo sa linya kabahin sa naghulat mi karon og mabuluntaryo? Siyempre, ang importanteng butang kabahin ini nga panawagan sa pagkigubat mao nga kami wala maghangyo og mga voluntaryo sa pagpamusil o paglabay og granada. Dili, gusto kami mga batalyon nga modala sa ilang mga hinagiban nga mao ang matagpulong nga mugulat gikan sa ba-ba sa Dios. Mao nga sa nagpangita ako karon og mga misyonaryo kinsa dili voluntaryong mohigot sa ilang mga dila. Apan uban sa espiritu sa Ginoo og sa gahom sa ilang priesthood, moabli sa ilang mga ba-ba og mamulong og mga milagro. Ang ingon ni ana nga pagkasulti ang mga kaigsuonan sa una mingon nga mao ang paagi din pinaagi sa hugot nga pagtuo ang pinakamaayo nga mga buhat nga nahimo og pagahimuon. Espesyalo na ako sa paghangyo ang mga young men sa Aaronic Priesthood nga motarong og lingkod og paminaw. Alang kaninyo sa gulan ko kini og sambingay sa sports. Usa kinabuhi ug kamatayon nga contest nga atong giapilan batok sa kontra kinsa naglagot kaninyo. Busap mo padol kanyo gamay mamulong nga may pagkadinalian sa paagi nga buhaton sa mga coach kun piit na kayo ang dula ug importante kayo ang kadaugan. Ug tungod kay magdepende man ang dula kaninyo, ang giingon ini nga coach, pakigdula niini nga kaatbang ang pipila kaninyo kinahanglan nga mas limpyo sa moral kaysa unsa mo karon. Niini nga gubat tali sa mayog dautan, Dili kamo mahimong modula para sa kaaway sa matag higayon nga moabot ang tentasyon. Dayon maglaom sa pagpakig-away sa manluluwas nga mosulod pagkig-angay sa manluluwas nga mosulod sa templo ug magmisyon ingon ug walay hitabo. Dili ninyo kana mahimo mga higala. Dili ninyo mabuhat ang Ginoo kay ang Dios dili mabiaybiay. Busa duna kitay problema. Kamuga ko. Kini mao nga dunay libuan nga nanag-edad sa Aaronic priesthood, mga young men nga naa na sa record niini nga simbahan nga nalakip sa atong lista sa mga kandidato nga umaabot nga mga misyonaryo. Apan ang hagit mao, ang paghimo nga kana nga mga deacon, teacher ug mga priest magpabilin sa kaaktibo ug takos nga maorden nga mga elder ug maserbisyo isip mga misyonaryo. Mao nga nakinahanglan kita og mga young men nga naa nang daan sa team sa pagpabilin. Diha sa team og hunungon ang pasagad og pauntol kay kamo, among gikinahanglan nga moapil sa dula og makidula sa tanan ninyong kusog. Hapit sa tanang contest sa sports nga akong nahibaluan, dunay mga linya nga ibutang sa natad nga dulaan diin ang mga partisipanti dili angay molapas aron makakompetensya. Nan, ang Ginoo mibutang og mga linya sa katakos alang ni atong gitawag sa paghago uban kaniya ni ini nga buha. Walay misyonaryo nga makahagit sa ubang tao aron maghinulsos sa sexual nga kalapasan o malaw-ay nga sinultihan o pagtan-aw og pornograpiya kun siya wala maghinulsol sa nahimo nga samang mga butang. Dili kamo makahimo nini. Ang espiritu dili makigoban kaninyo nga mga pulong moongot sa inyong tutunlan samtang litukon ninyo kini. Dili kamo mahimo musubay sa unsay giingon nilihay nga gidili nga mga dalan og maghuna-huna nga mugiya sa uban ngadto sa usa nga higpit og pigot. Dili kana mahimo. Apan dunay tubag nini nga agit. Alang kaninyo sa matagtipik samtang adunay butang alang sa investigator nga inyong adtoon. Bisan kinsa man kamo. Og bisan unsay inyong nahimo, kamo mapasaylo. Ang matag usa kaninyo mga young men makabiya sa bisan unsang kalapasan diin kamo nakiglimbasog. Kana maong ang milagro sa pagpasaylo, ang milagro sa pag-ula ni Hesukristo. Apan dili ninyo kana mahimo nga walay aktibong pasalig sa ebanghelyo. O dili ninyo kana mahimo kun walay paghinulsol diin kini gikinahanglan. Naghangyo ako kaninyo mga young men nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Kun gikinahanglan, maingon ako kaninyo nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Mga kaigsoonan, bugat ang among pagpamulong kaninyo tungod kay ang gaan panagsara nga maayog resulta. Bugat ang among pagpamulong tungod kay si Satanas usa ka tinuod nga binuhat og siya anaa sa paglaglag kaninyo og nagatubang kamo sa iyang impluwensya sa batan-ong mga edad. Mao nga amo kamong gunitan og maayo sa sinina og musinggit sa dakong pagpamugos sa among nahibaw-an. Sa paminawang ugong kusog og klaro, apil ngari. Akong batan-ong mga higala, nagkinahanglan kita og napulo kalibuan nga dugang ang mga misyonaryo sa umaabot nga mga bulan og tuig. Kinahanglan nga kini sila magikan sa nagtubo nga porsyento sa Aaronic priesthood nga iorden aktibo, limpyo og takos nga moserbisyo. Kamo nga nakaserbisyo og nagserbisyo karon, nagpasalamat kami kaninyo sa mga maayo nga inyong nahimo og sa kinabuhi nga inyong natandog. Bulahan kamo. Nakita sa namo nga anayuban nga nangandoy sa tibok nilang kinabuhi nga makaalagad og misyon. Apan, tungod sa panglawas og lain pang mga kakulian nga dili kalikayan, dili sila makahimo nini. Dayag og mapasigarbuhon kami mo saludo nining punduka. Nahibalo kami sa inyong mga tinguha og among gipahalipayan ang inyong debosyon. Anaa kaninyo ang among gugma og among pagdaig. Kamu anaa sa team og kanunay nga maanaa diha. Bisan dunggano ng inyong pag-excuse gikan sa full-time nga pagserbisyo. apan among gikinahanglan og uban pa kaninyo. Karon, kamo mga kaeksyonan sa Melchizedek Priesthood, ayaw og niya siya og maglipay lang nga maglingkod. Wala pa ko mahuman. Nagkinahanglan kita og liboan kadugang nga mga magtiayon nga magserbisyo sa mga misyon sa simbahan. Ang matag mission president na ngamuyo alang kanila, bisan asa sila magserbisyo, ang ato mga magtiayon naghatag og kahingkod og buhat nga dili mahimo sa ginaghanon sa nagidad og 19, bisan unsa sila kamaayo. Aron sa pag-awag og dugang nga mga magtiayon sa pagserbisyo, ang unang kapanguluhan og ang kurum sa napulugduhan nakahimo sa usa ka pinakadayag nga pinakadaghang buhat nga nakita sa missionary nga buhat sa miaging 50 ka tuig ni adtong Mayo. Ninintuiga ang mga leader sa priesthood nga nasa field. Nakadawat og pahibalo nga ang bayaran sa balay ug sa alang sa magtiayon bayaran sa missionary fund sa simbahan kung ang kantidad mosobra sa gitino ng daan nga kantidad matag bulan. Pagkadakong panalangin. Usa kini kahulog sa langit nga tabang ngadto sa dagkong gasto nga giatubang sa atong mga magtiayon sa ilang misyon. Ang kaigsuonan mideterminar usab nga mga misyon sa magtiayon mahimo rangas 6 o 12 ka bulan ingon man ang naandan nga 18 o 24. Sa laing talagsaon nga temailhan ang pagtugot ihatag alang sa magtiayon sa kaugalingon nga gasto nga makauli og gadget sa critical nga manghitabo sa pamilya. Og dili na mabalaka nga manuktok pa kamo sa mga pultahan ug mohimo og sama nga schedule sa mga nanag-edad og 19. Dili kana namo ipabuhat kaninyo apan daghan pang buluhaton ang inyong mahimo uban sa dakong kagawasan kun unsaon ninyo kini sa paghimo. Mga kaigsuonan alang sa maayog himsog nga panglawas, pamilya o ekonomikanhong mga rason, among nakita nga uman kaninyo dili makaadto karon sa usahangtod. Apan uban sa gamay nga pagplano, daghan kaninyo ang makahimo. Mga bishop o mga stake president, hisgote kini nga mga panginahanglan diha sa inyong mga council o mga konferensya. Lingkod kamo sa atubangan atol sa inyong mga meeting o mainampo ang mutanaw sa mga sa kongregasyon alang sa mga pagdasig kung si kinsa ang kinahanglang modawat o tawag. Dayon pagigtambag kanila ug tabangi sila nga makatakda og pizza alang sa pagserbisyo. Mga kaigsuonan, kun mahitabo man kana ingna inyo mga asawa nga kun mahimo man ninyong biyaan ang inyong komportable nga remote control, pipila ka bubo nga bulan mahimo ra nilang biyaan ang ilang mga apo. Kana nga gagmay mga palangga maayo ra og ako mosaad nga makahimo kamo og mga butang alang kanila sa pagserbisyo sa Ginoo. Sa kalibutan nga walay katapusan, dili ninyo mahimo kung magpabilin lang kamo sa balay sa paghahin og dagang panahon kanila. Pagkatalagsaon nga gasa nga ikahatag sa mga apuhan ngadto sa ilang kaliwatan kaysa pagsulti pinagi sa buhat ingon man sa pulong nga niini nga pamilya kami nagserbisyo og misyon. Ang missionary nga buhat dili lamang maong butang nga angay natong buhaton nining dako lapad nga talagsaong simbahan. Apan hapitan ang butang nga angay natong buhaton magdepende sa unang pagkadungog sa mga tao sa ebanghelyo ni Hesus Kristo ug mopasakop sa tinuohan. Maugayod ka na ang anong ang katapusang tugon ni Hesus ngadto sa napulugduha ingon ni ana ka importante. Busa pang lakaw kamo ug himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dayon ug sa ni ana lamang ang uban pang mga panalangin sa ebanghelyo moabot. Kaligon sa pamilya, mga programa sa kabatanunan, mga panaad sa priesthood, mga ordinansa tukma nga mubiya padulong sa templo, mugiya padulong sa templo. Apan sama sa gipamatud ni Nephi, walay moabot ni ana hangtod ang usa mosulod sa ganghaan. Uban sa tanang ana ang buhaton ng subay sa dalan sa kinabuhing dayon. Nagkinahanglan kita og daghan pang misyonaryo nga mag-abli ani ana ang gaganghaan og magatabang sa uban pinaagi nini. Gikan sa matag tao, bata og tigulang, nga naghupot sa priesthood, mohangyo ako og mas ligon og mas mapahinungor nga tingog. Usa ka tingog nga dili lamang batok sa daotan og kaniya nga mao ang representasyon sa daotan. Apan usa ka tingog sa kamayo, tingog alang sa ebanghelyo, tingog sa Dios. Mga kaigsoonan, sa tanang kapanahonan, tangtanga ang higot sa inyong mga dila o bantay ang inyong mga pulong sa pagbuhat ug mga katingalahan sa kinabuhi ni adtong kinsa natago gikan sa kamatuoran kay sila wala masayod asa kini pangita. Pagdali ngadto sa gubat. Pagdali ngadto sa natan. Ang kamatuoran atong kalo, panagang ug taming. Barugan ang bandila. Garbo nga iwagayway. Malipayon kita. Malipayon kita nga mamauli. Sa pangalan ni Hesukristo, atong agalon. Amen.